บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปคำกราบทูลของท่านโมคคราชที่กล่าวยอมรับและสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนอกจากจะใช้คำว่าจักขุมาที่ทรงมีจักษุแล้วยังมีคำหนึ่งที่ท่านใช้คือเป็นเทพฤาษีที่ท่านกล่าวว่าพระองค์เป็นเทพฤาษีเมื่อมีคนมากราบทูลถามปัญหาจะห้ามไม่ให้ถามก็ไม่เกินสามครั้งคำว่าเทพฤาษีนั้นท่านอธิบายว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เสด็จออกผนวดกษัตริย์ได้ชื่อว่าเป็นเทพพวกหนึ่งที่เรียกว่าสมมติเทพคือเป็นเทพโดยสมมติเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นเทพฤาษีแต่คำว่าฤาษีหมายถึงผู้แสวงหาค้นคว้าคุณอันพิเศษกว่าสูงกว่าที่ตนกำลังมีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้นนั้นคุณลักษณะเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงธรรมะที่อาศัยรูปธรรมคือองค์พระพุทธเจ้าเป็นตัวแสดงซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถที่จะนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติได้เช่นเดียวกันคำว่าเทพในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นท่านยอมรับเทพสามสถานะสถานะแรกเรียกว่าอุปัตติเทพคือเป็นเทพโดยกำเนิดแต่จะเกิดเป็นเทพประบุตรเทพธิดาในสวรรค์ชั้นต่างๆตลอดถึงเป็นพรหมในพรหมโลกเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากบุญกุศลที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้มากน้อยแตกต่างกันมีการจำแนกแสดงเทพด้วยความประณีตด้วยความสุขที่แตกต่างกันแต่ตัวการที่จำแนกจริงๆก็อยู่ที่กรรมซึ่งบุคคลเหล่านั้นกระทำไว้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกแบ่งแยกคนให้เลวและประณีตแตกต่างกันประการที่สองเรียกว่าสมมติเทพคือเป็นเทพโดยสมมติเป็นการยอมรับนับถือยกย่องขึ้นของบุคคลในสมาคมนั้นๆได้แก่พวกพระราชามหากษัตริย์ในบ้านในเมืองต่างๆเทพในลักษณะนี้ไม่สาธารณะทั่วไปแก่ในที่อื่นคือบ้านเมืองที่เขายอมรับว่าเป็นกษัตริย์ก็อาจจะเป็นกษัตริย์แต่ไปถึงบ้านเมืองที่เขาไม่ยอมรับหรือในช่วงโอกาสที่เขาไม่ยอมรับก็กลายเป็นคนปกติธรรมดาแต่เหล่านี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลเช่นเดียวกันที่เป็นเหตุให้บังเกิดในตระกูลสูงได้ฐานะจากสังคมสองประการนั้นจึงเป็นเรื่องของอดีตกรรมที่บุคคลได้ประพฤติกระทำเอาไว้และเทพประการที่สามเรียกว่าวิสุทธิเทพคือเทพโดยความบริสุทธิ์เป็นผลต่อเนื่องกันทั้งของกรรมในอดีตที่เราเรียกว่าบารมีและกรรมในปัจจุบันที่ท่านใช้คำว่าประโยคะคือความเพียรพยายามของบุคคลเหล่านั้นฝึกปรืออบรมตนเองจนมีความสงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับจุดสูงสุดในความเป็นเทพนั้นกำหนดที่พระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ท่านถึงความบริสุทธิ์หมดจดจางเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับการขึ้นบันไดบุคคลก็ค่อยๆก้าวเดินไปโดยลำดับและสูงขึ้นไปโดยลำดับลักษณะของธรรมะเป็นสันเลขธรรมคือเครื่องขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้มีความประณีตสงบขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังความสามารถของบุคคลเหล่านั้นในการขัดเกลานั้นแม้จะเน้นไปที่จิตใจเป็นหลักเพราะบุคคลแต่ละคนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมทั้งหลายที่แสดงออกมาทั้งทางกายและทางวาจาของบุคคลเมื่อใจได้มีความประณีตขึ้นการแสดงออกทางกายทางวาจาของบุคคลก็จะประณีตตามขึ้นไปดังนั้นในขอบข่ายของเทพในกลุ่มของวิสุทธิเทพนี่เองพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะในระดับที่ลดหลั่นกันขึ้นไปเช่นในชุดหนึ่ง ทรงแสดงธรรมะไว้5ประการเรียกว่าเป็นธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทพด้วยชีวิตร่างกายและรูปร่างหน้าตาที่เป็นมนุษย์นี่เองแต่ว่าจิตใจเป็นเทพการแสดงออกทางกายทางวาจาเป็นเทพโดยเน้นไปที่ศรัทธาสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศรัทธาหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแม้จะมีปัจจัยต่างๆจากภายนอกมากระทบกระแทกก็ไม่เกิดความหวั่นไหวขึ้นภายในใจและศรัทธาที่ถือว่าเป็นฐานสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนก็คือศรัทธาที่เชื่อมั่นในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่สวดยกย่องสรรเสริญกันนั่นเองแต่ต้องเป็นศรัทธาที่มั่นคงจริงๆไม่ถูกโยกคลอนให้หวั่นไหวไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะสรุปรวมที่ศรัทธาในพระคุณทั้ง3ประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยปัญญารู้ยิ่งเห็นจริงอย่างแท้จริงความศรัทธาเชื่อมั่นในกรณีนี้จะทำให้บุคคลสามารถดำรงความศรัทธาของตนไว้ได้แม้บางเรื่องตนไม่สามารถจะวินิจฉัยตัดสินถึงความถูกความผิดได้เพราะพื้นฐานทางสติปัญญามีไม่มากพอก็อาศัยศรัทธาคือความเชื่อว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แต่ส่วนหนึ่งตนก็สามารถจะพิสูจน์ทดสอบได้ก็จะเป็นเรื่องที่ตนสัมผัสได้ด้วยใจของตัวเองช่วยให้ศรัทธาของบุคคลนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นในส่วนนี้จริงๆเขาก็จะเดินเรื่อยไปโดยลำดับที่ท่านเรียกว่าเป็นองค์ขององค์คุณของพระโสดาบันซึ่งท่านจำแนกไว้เป็น4ประการได้แก่ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรมศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระสงฆ์ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของไตรสิกขาคือหลักศีลสมาธิปัญญาแม้จะจำแนกออกไปเป็น4ช่วงด้วยกันแต่ฐานสำคัญจริงๆก็คงอยู่ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เล่าก็เป็นผู้ศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไตรสิกขาก็คือหลักคำสอนที่เน้นให้บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติโดยเมื่อกล่าวสรุปแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาถ้าบุคคลศรัทธาเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าได้ศรัทธาอีก3ประการก็มั่นคงติดตามมาข้อที่2เรียกว่าศีลสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศีลความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นเป็นการสมบูรณ์ตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลแต่ในชั้นของศีลก็จะมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับเป็นภาษาทุชนทั่วไปสมาทานศีล5ก็มีความสมบูรณ์ในระดับของศีล5และในตัวศีล5เองนั้นเองจะมีความประดิษฐ์ขึ้นไปจนกลายเป็นธรรมะที่ยึดครองใจมีธรรมะเป็นหลักใจเพราะในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินั้นการละเมิดศีลจะออกมาทางกายกับทางวาจาแต่ศีลทั่วไปจะต้องมีเจตนาคือความจงใจเข้ามาประกอบเสมอไปเป็นไว้แต่ศีลที่ประณีตศีลที่ประณีตบางครั้งนั้นแม้จะไม่มีเจตนาก็ต้องอาบัติเหมือนกันหรือถือเป็นความผิดเหมือนกันแต่ระดับศีล5ศีล8จะต้องอาศัยเจตนาคือความจงใจที่จะละเมิดจึงจะถือว่าเป็นการขาดศีลดังนั้นเมื่อการผิดศีลออกมาได้ทั้งทางกายทั้งทางวาจาท่านจึงจำแนกการปฏิบัติเอาไว้ถึง4ช่วงด้วยกันจึงจะเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์นั่นก็คือไม่กระทำความผิดด้วยตัวเองเช่นไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองและไม่สั่งให้คนอื่นฆ่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือด้วยสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นโดยวิธีต่างๆจนถึงจิตใจไม่มีความชื่นชมยินดีในการฆ่าทุกรูปแบบยกเว้นแต่การฆ่ากิเลสโดยหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่สรรเสริญการฆ่าอะไรทั้งหมดเว้นไว้แต่การฆ่ากิเลสบางครั้งแม้จะมีพระพุทธภาษิตในลักษณะที่ชวนให้คิดโดยประการต่างๆจึงรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ เป็นเพียงพระพุทธดำรัสที่สอนให้คิดว่าต้นไม้นั้นที่จริงให้ความร่มรื่นแม้บางแห่งจะรกชัดเป็นดงทึบดงดิบอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปตัดแต่การอาศัยความรกชัดของป่าไม้นั่นเองเป็นอุปกรณ์สอนให้เห็นว่าคนเดินไปในป่าไม้ที่รกชัดจะมีอุปสรรคขัดขวางและเดินไปด้วยความล่าช้าอึดอัดแต่แท้จริงแล้วจิตใจของบุคคลนั้นมีความรกชัดมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นรกชัดด้วยอำนาจกิเลสที่มีชื่อต่างๆมีลักษณะต่างๆมีอาการต่างๆหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างเพราะป่าที่ควรจะตัดแทนที่จะเป็นต้นไม้ก็ควรจะตัดป่าคือกิเลสที่มีอยู่ภายในใจเป็นโวหารที่ทรงเน้นให้เห็นว่าสิ่งภายนอกนั้นไม่ควรฆ่าไม่ควรทำลายแต่ถ้าจะฆ่าจะทำลายก็ต้องฆ่าทำลายสิ่งที่อยู่ภายในก็คือกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในขณะปัจจุบันขณะต่อไปและในสัมปรายจะพบภายภาคหน้าสืบพบสืบชาติต่อไปเพราะในชั้นของความคิดเมื่อถึงการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปแม้แต่ความคิดชื่นชมยินดีในการฆ่าการลักทรัพย์เป็นต้นก็ถือว่าศีลของบุคคลนั้นเศร้าหมองไปลักษณะของศีลและสัมปทาคือความสมบูรณ์โดยศีลบางครั้งก็ทรงแสดงลักษณะในแนวของการงดเว้นเช่นว่าศีลของบุคคลจะต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นการรักษาอย่างอิสระคือมองเห็นคุณค่าความดีของศีลและรักษาไม่รักษาในลักษณะที่คนเลี้ยงโคไปรักษาโคเพื่อต้องการค่าจ้างการรักษาศีลบางอย่างบางระดับเป็นการรักษาเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนจะได้จากการรักษาศีลการรักษาในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลอะไรแต่มีผลไม่เต็มที่เพราะว่าจิตใจยังเกี่ยวเกาะอยู่กับปัจจัยภายนอกการรักษาที่ดีจะต้องอาศัยความสำนึกเห็นคุณค่าของศีลในรักษารักษาอย่างเป็นอิสระอย่างเป็นภัยแก่ตัวเองไม่รักษาโดยอำนาจของมานะคือเพื่อจะยกตนข่มคนอื่นหรือด้วยอำนาจของตัณหาเพื่ออยากได้เป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นแต่รักษาเพื่อจิตใจโน้มน้อมเข้าหาความสงบคือสมาธิโดยลำดับอย่างนี้ชื่อว่าเป็นศีลสัมปทานในชั้นนั้นๆประการต่อไปก็ทรงแสดงถึงสุตะคือการศึกษาการสดับสับฟังถือว่าพระพุทธศาสนาได้เน้นจุดสูงสุดของชีวิตว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐแต่ขั้นตอนของการเกิดปัญญานั้นก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันเกิดจากการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสคือตาดูหูฟังเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การศึกษาการต่อไปเป็นการศึกษาในแนวนำสิ่งซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสไปพินิจพิจารณาจนถึงลงมือประพฤติปฏิบัติดังนั้นปัญญาเริ่มต้นก็คือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสทรงสอนให้บุคคลประกอบด้วยสุตตะคือการศึกษามากจำทรงเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากและสามารถนำเรื่องเหล่านั้นไปเพ่งพินิจพิจารณาจนอาจจะแยกแยะสิ่งต่างๆออกไปได้ตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งทั้งหลายเมื่อนำไปแยกออกไปก็จะมีเป็น3ประเภทโดยสภาวะของธรรมอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าทำเป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขทำที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์และทำที่เป็นกลางๆให้ผลก็เป็นกลางๆแต่อาจจะทุกข์หรือสุขได้เพราะถูกปรุงด้วยกุศลหรืออกุศลธรรมะแม้จะพูดจำแนกอย่างไรแต่เมื่อสรุปแล้วก็จะเป็น3ประเภทเมื่อบุคคลแยกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจนสามารถงดเว้นละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีนี่ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการนำมาพินิจพิจารณาแต่ความรู้ความเข้าใจในชั้นนี้บางทีก็เกิดด้วยการฟังที่กำหนดตามระลึกตามไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาแต่ถ้าถึงกับนำไปพินิจพิจารณาสอดส่องสิ่งเหล่านั้นด้วยใจของตนจนสามารถมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความคล้ายคลึงกันการทรงกันข้ามของสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นได้ความเข้าใจในธรรมะก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปโดยวิจิตรพิสดารแต่สามารถขยายได้และย่อได้ก พอถ้าหากว่าขยายออกไปก็กลายเป็นธรรมะอเนกอนันต์แต่ถ้าเมื่อย่อโดยสรุปก็จะกลายเป็นธรรมะ3กลุ่มดังที่กล่าวไปแล้วข้อนี้ในหลักพระพุทธศาสนานั้นแสดงทั้งแนวขยายและทั้งแนวย่อแนวขยายจะยกตัวอย่างว่าขยายกิเลสออกไปถึง 1,500 แต่เมื่อย่อลงไปแล้วก็อาจจะเหลือ1คืออวิชชาเท่านั้นเองก็อาจจะเหลือ3คือโลกหลุดหลงเป็นต้นนี้เป็นการมองได้ทั้ง2ทางคือทางขยายและทางย่อเพราะว่าการมองโลกมองชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นการมองใน2แนวคือมองรวบและมองแยกดังนั้นเวลาศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาได้ทั้งแนวรวบและก็แนวแยกเพื่อเกิดความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นโดยท่องแท้ประการต่อไปก็คือเรื่องของจาคะที่เรียกว่าความเสียสละจาคะในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัตินั้นพึงสังเกตว่าทรงใช้คำเพียงคำเดียวแต่ว่าในการปฏิบัติจะมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับในชั้นแรกเป็นเรื่องของการสละวัตถุสิ่งของเพื่อเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์แก่บุคคลอื่นตามกำลังความสามารถของตนที่จะกระทำได้ในชั้นต่อไปจะออกเป็นรูปของทานที่มีความประณีตโดยเหตุโดยผลมากยิ่งขึ้นมีการใคร่ครวญพินิจพิจารณาถึงผลได้ผลเสียที่ตนจะได้จากการกระทำเหล่านั้นและจึงลงมือกระทำเพราะหลักการของพระพุทธศาสนานั้นจะทำอะไรก็ตามบุคคลจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเสียก่อนอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงให้เป็นการกระทำที่พระตถาพระสุคตเจ้าสรรเสริญและจนถึงกับเป็นการสละละวางความยึดถือในด้านต่างๆซึ่งตามปกติแล้วเวลาบุคคลตั้งใจจะกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความดีจะมีความรู้สึกเป็นนั้นมากเกิดขึ้นมาขัดขวางไม่ให้บุคคลสามารถกระทำได้และความรู้สึกในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะมองเห็นว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดในขณะที่กำลังจะออกผนวดนั้นก็มีพญามารมาขัดขวางบอกว่าสิทธัตถะจะออกไปบวชเลยอีก7วันท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะมีครองราชสมบัติในชมพูทวีปมีมหาสมุทรสาครทั้ง4เป็นขอบเขตเหนือกษัตริย์ทั้งหลายเพื่อเป็นการยั่วยวนให้เกิดความเคลิบเคลิ้มหลงไหลในความยิ่งใหญ่ในราชสมบัติซึ่งมีอเนกอนันต์เช่นนั้นแต่จิตใจของพระโพธิสัตว์ไม่มั่นคงเข้มแข็งจริงก็ต้องย้อนกลับหวนกลับมาและในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติกว่าจะสัสรุได้ก็ต้องเผชิญปัญหาในลักษณะนี้ตลอดแม้ในคืนที่จะสัสรุดังนั้นเมื่อมาถึงบุคคลอื่นก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันดังนั้นในกรณีนี้ท่านจึงสอนให้บุคคลวิเคราะห์ความคิดในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นมองให้ชัดว่าเป็นมารผู้ล้างผลาญความดีหรือว่าเป็นมิตรที่เกื้อกูลสนับสนุนตนด้วยการแยกแยะนั้นดูใกล้ๆจะง่ายแต่แท้จริงไม่ใช่ง่ายเพราะการปรากฏของมารนั้นจะปรากฏในรูปมิตรในเชิงที่เป็นรูปธรรมบุคคลสามารถสังเกตเห็นได้เช่นเขาบอกว่าคนปริ้นปร้อนพูดหวานคนพาลพูดไพเราะในลักษณะที่เรียกว่าปากหวานคนเปรี้ยวคือหมายความว่าการแสดงออกทางวาจาก็ดีทางกายก็ดีเป็นลักษณะของมิตรที่มีความมุ่งดีปรารถนาดีถ้าบุคคลไปหลงไหลในถ้อยคำในอาการกริยาที่เขาแสดงก็จะเคลื่อนเคลื่อนตามไปแล้วก็เสียรู้หรือตกเป็นเครื่องมือเขาก็ได้ความคิดที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะตัดรอนจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะปรากฏตัวในรูปมิตรไม่ใช่ปรากฏตัวในรูปศัตรูมีลักษณะเอื้ออาทรห่วงใยต่อสุขภาพพลานามัยของเราเป็นต้นถ้าไม่คิดในลึกซึ้งรู้สึกว่าถ้าทำตามนั้นได้ก็ดีเหมือนกันรู้สึกสะดวกสบายดีแต่หลังจากตกเป็นเครื่องมือตกอยู่ภายใต้อำนาจของความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นแล้วการปฏิบัติของบุคคลก็จะตกต่ำลงไปการสังเกตความคิดเหล่านี้ก็สามารถสังเกตได้อยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะบำเพ็ญเพียรทางจิตที่เกี่ยวกับสมถกรรมฐานท่านก็สอนได้ใช้ปัญญาสอดส่องถึงลักษณะของความคิดที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆแต่เมื่อวินิจฉัยตัดสินได้ว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อเจตจำนงในการทำความดีของตนแล้วก็ให้เพียรพยายามสละความคิดเหล่านั้นออกไปจากจิตใจจนถึงไปสละกิเลส หรือเครื่องเศร้าหมองใจที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะออกไปนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของจาคะที่มีปริมาณสูงขึ้นขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้ประณีตขึ้นโดยลำดับจนถึงชั้นหนึ่งกลายเป็นวยพจน์คือหมายชื่อแทนกันได้ระหว่างนิพพานกับจาคะจะเป็นความหมายอย่างเดียวกันหมายถึงการสละตัณหาออกไปจากจิตใจอย่างสิ้นเชิงและการต่อไปเป็นเรื่องของปัญญาที่แปลว่าความรอบรู้ในเชิงของการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงเรื่องของศรัทธาไว้ในที่ใดก็ตามก็จะต้องแสดงปัญญาไว้ในที่นั้นด้วยท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธานั้นแม้จะเป็นกุศลธรรมแต่ก็มีความเสี่ยงในการปฏิบัติเพราะศรัทธามีลักษณะคล้ายๆกับราคะจะมีความกำหนัดติดแต่ราคะจะมีความกำหนัดเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นศรัทธาจะเชื่อมั่นหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วจะไม่มีเหตุผลคล้ายๆกันดังนั้นศรัทธาในวัตถุใดก็ตามจะต้องผ่านการใช้ปัญญากลั่นกรองพินิจพิจารณาให้ได้โดยท่องแท้เสียก่อนแล้วจึงจะเกิดศรัทธาในบุคคลเหล่านั้นการมองปัญหาเหล่านี้บางครั้งก็เป็นการมองในแนวเทียบเคียงคือมองในมุมกลับอย่างท่านเมนตกะเศรษฐีทราบข่าวการเสด็จมาสู่พัทยานครของพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าพวกเดรัจฉีก็มาขัดขวางกลัวว่าท่านเมนตกะเศรษฐีไปนับถือพระพุทธเจ้าแล้วตัวเองจะเสื่อมจากลาภสักการะที่เคยได้รับจากท่านเมนตกะเศรษฐีก็ไปบอกท่านเมนตกะเศรษฐีว่าจะไปเฝ้าพระสมณโคดมทำไมพระสมณโคดมท่านเป็นอกิริยวาทคือกล่าวการไม่กระทำแต่ท่านเป็นกิริยวาทคือกล่าวการกระทำมีวาทะไม่เหมือนกันมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันท่านไม่ควรไปเฝ้าเพราะจะถูกพระสมณโคดมชักชวนให้ไปในทางเสื่อมได้ท่านเวนตกะเศรษฐีอาศัยถ้อยคำของพวกอัญญะเดรัจฉีเหล่านั้นทำให้ท่านมองกลับไปบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องตรัสรู้แน่นอนพระพุทธเดรัจฉีเหล่านี้แสดงความริษยาให้ปรากฏจนถึงมาบอกกล่าวมาบิดเบือนมาใส่ร้ายให้ท่านฟังทำให้ท่านเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในการที่จะไปฝ่าพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นนี่จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ปัญญามองสะท้อนไปจากภาพปรากฏไปหาอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏทำให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นมาได้ปัญญานั้นจึงเป็นเรื่องต้องใช้ในกรณีทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการเริ่มต้นของการศึกษาการปฏิบัติธรรมะแม้พระพุทธศาสนาจะสอนเรื่องของศรัทธาเอาไว้แต่ก็เน้นปัญญาในฐานะนั้นๆแม้จะปลูกฝังความพอใจในเรื่องอะไรว่าควรจะพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องผ่านปัญญาซะก่อนส่วนจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของปัญญาที่บุคคลเก็บสั่งสมรวมไว้ว่ามีมากหรือน้อยแต่การใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้ปัญญาสอดส่องพิจารณาการนั้นโอกาสที่จะพลั้งพลาดสูญเสียหรือเดือดร้อนเกิดขึ้นได้ง่ายปัญญาในชั้นนี้โดยทั่วไปก็คือการรู้จักแยกแยะแบ่งแยกสิ่งต่างๆให้ชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆตัวการที่จะต้องแยกมากก็คือว่าสิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ดีหรือชั่วแต่เมื่อปริมาณของปัญญาสูงขึ้นก็จะพบว่าแม้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อมาถึงมือของผู้มีปัญญาก็สามารถใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นก็สามารถเพิ่มพูนให้เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นกว่าคนปกติสามัญทั่วไปกรณีผู้สังเกตหลักการในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้านำเรื่องราวต่างๆซึ่งบางครั้งก็น่าขยักขยั่งบางครั้งก็น่าหวาดกลัวจะนำมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์จึงการเรียนรู้ความจริงของชีวิตจากซากศพจากโครงกระดูกจากเศษชิ้นกระดูกต่างๆเป็นต้นแต่พระพุทธเจ้านำมาสอนให้บุคคลสำเนียกศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของบุคคลให้เข้าถึงความจริงแห่งชีวิตได้โดยลำดับและยิ่งสิ่งที่ดีๆแล้วก็จะทรงสอนในแนวเพิ่มพูนให้บุคคลได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากความดีเหล่านั้นคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ทรงเรียกว่าเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาหมายความว่าด้วยอัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์นี้เองจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามมีฐานะมีอาชีพอย่างไรก็ตามแต่โดยพื้นฐานทางใจ เป็นภาวะที่ประเสริฐเป็นภาวะที่มีความประณีตบริสุทธิ์สะอาดอย่างน้อยก็กว่าสามัญชนทั่วไปและคุณธรรมที่แม้จะทรงจำแนกแสดงออกไปถึง5ประการก็ตามแต่ตัวการใหญ่ก็คงอยู่ที่ปัญญากับศรัทธานั่นเองเพราะว่าบุคคลมีปัญญาแล้วก็จะสามารถมองเห็นโทษของการไม่มีศีลมองเห็นคุณของการมีศีลมองเห็นโทษของความไม่รู้มองเห็นคุณของความรู้มองเห็นโทษของการไม่เสียสละมองเห็นคุณของการเสียสละได้ในชั้นหนึ่งอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในชั้นหนึ่งอาศัยการสัมผัสตรงด้วยตัวของตัวเองข้อนี้อย่างเช่นที่ท่านสีหเสนาบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงอานิสงส์ของทานเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของทานไว้6ประการคือผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายสัตว์บุรุษย่อมคบหาสมาคมกับผู้ให้ทานเกียรติคุณของผู้ให้ทานย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปจะฟุ้งกระจายไปในส่วนต่างๆของสังคมนั้นๆผู้ให้ทานจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่ขั้นค้ามความเกรงในสมาคมต่างๆไม่หลงทำกาลกิริยาตายและตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติใน4ข้อแรกท่านสีหเสนาบดีได้กล่าวทูลว่าท่านไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะท่านสัมผัสผลเหล่านั้นได้ด้วยตนเองแล้วแต่สองข้อหลังคือไม่หลงตายกับตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคตินั้นข้าพระองค์ขอเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดสรุแต่รู้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะการสัมผัสผลแห่งธรรมะของผู้ปฏิบัติธรรมผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะทั้งหลายก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือส่วนหนึ่งจะสัมผัสได้ด้วยใจของตัวเองแต่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปสติปัญญายังเข้าไปไม่ถึงบุคคลก็อาศัยศรัทธาคือความเชื่อมั่นในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและลงมือประพฤติปฏิบัติไปแม้จะสัมผัสผลไม่ได้ในขณะนั้นก็ตามแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดผลเมื่อปฏิบัติเหตุคือสร้างเหตุประกอบเหตุกระทำเหตุให้มีความสมบูรณ์แล้วผลจะเกิดขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ด้วยหลักการเหล่านี้บุคคลก็สามารถเป็นเทพได้ด้วยอัตภาพชีวิตร่างกายในปัจจุบันนั่นเองและสามารถจะเป็นได้ในแต่ละขณะของความคิดที่ทำไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป